aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar dan. Tačno je 17 časova i 3 minute. Na početku smo emisije Aktuelnosti u kojoj se bavimo sljedećim temama. Banja Lučku regiju potresla je vijest da su poznati Banja Lučki preduzetnik Slaviša Krunić i pripadnik njegovog obezbjeđenja Žarko Pavlović ubijeni u zasjedi u blizini Krunićeve kuće u Glamočanima kod Laktaša. Policijski službenici su uhapsili više lica u vezi sa ovim ubistvom, a premijer Radovan Višković očekuje brzo rasvjetljavanje zločina. Otvoren je Jahorina ekonomski forum u centru Ekonomija novog doba, poručila je predsjednica Željka Cvijanović. Tokom emisije čućemo i šta su za naš radio izjavili predsjednica Srpske Željka Cvijanović, premijer Radovan Višković i ministri Srđan Rajčević i Petar Đokić. Toliko u najavi, ostanite sa nama do 18. časova. Sa vama su do tada Želimir Ćorković, Igor Divljak i Gostimir Keskić.
Uzalud tražiš moje drugo ja, još uvijek sebe nisam izdala. I kad mi sude slave, znam da dijelim san od jave. Budi mi noće slovo ikona, pronađi me u mojim pjesmama. A to što drugi kažu, vjeruj, lažu to, neka govore. Ni riječ odavno nije istina, nek mi uzmu sve. Što pisma do plaka, neka govore. Psi laju, karavani putuju, a ti anđele, samo budi tu. Dok imam još noge, što medeno, ostani sa mnom moje jedino, jer samo ti i ja znamo šta je šta, neka govore. Ni riječ odavno nije istina, nek mi uzmu sve. Thank you. samo budi tu. A ti, anđele, samo budi tu.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske priveli su više lica, nezvanično među njima i Emilija Baldu, te Gorana Milanovića u vezi sa slučajem ubistva Slaviše Krunića i radnika njegovog obezbjeđenja Žarka Pavlovića u Glamočanima kod Laktaša. Ranjen je Krunićev vozač, dok je ubijen napadač Željko Kovačević. Motive napada za sad nije poznat. Istragu vodi Uprava za organizovani teški kriminalitet MUP-a Srpske pod nadzorom Republičkog tužioca, a angažovan je tim specijalne antiterorističke jedinice. Mjesto zločina jutros je posjetio i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Opširnije u prilogu Nenada Stupara.
U Sačekuši u Glamočanima kod Laktaša u neposrednoj blizini porodične kuće napadači su pucali na vozilo u kojem se nalazio biznismen Slaviša Krunić sa radnicima ličnog obezbjeđenja. Krunić i pratilac Žarko Pavlović su ubijeni, dok je vozač Goran Ilić teško ranjen. Smješten je na Univerzitetski klinički centar, operisan je i stanje je za sada stabilno. Ubijen je i napadač Željko Kovačević. Kako RTRS nezvanično saznaje, policija je tokom dana uhapsila i Emilija Baldu i Gorana Milanović. Načelnik odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a Mirna Miljanović istakla je za naš radio da su slobode lišene dvije osobe.
Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su oslobodili lica inicijala B i MG, koja se sumnjiči da se izvršila krivično djelo teško ubistvo na štetu Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, kao i krivično djelo ubistva u pokušaju na štetu Gorana Ilića. Ova lica se sumnjiče da su sa licem inicijala ŽK, koji je sinoć smrtno stradao u oružanom napadu na Krunića, Pavlovića i Ilića, direktni izvršioci svedenih krivičnih djela. Za krivična djela ubistvo, teško ubistvo i ubistvo u pokušaju, sumnjiči se i lice inicijala BĐ iz Banja Luke, koji se trenutno nalazi u objektu i za kojim policija aktivno traga.
Nezvanično saznajemo da se iza inicijala BĐ krije ime Benedija Đukanovića. Na rasvjetljavanju ubistava angažovan je i tim specijalne antiterorističke jedinice te policijski helikopter. Podsjećamo da se sve dogodilo sinoć u kasnim časovima. Pucnjavu je čuo i Ranko Dobraš, radnik na Krunićevom imanju. Nije slutio da je riječ o napadu.
Ja sam otišao, gore obilazio stoku i odjednom je tu se čuo rafal, ali nisam ja puno ni obraćao pažnju na ta rafal. Kasnije kad sam saznao, dozgo sam očuvara što je gore, gdje je Slavišna kuća. I ja ga nazvao telefonom, jednom se nije odazvao, drugi put nije, treći put, kad sam zvonao, on je rekao, ne pitaj mi ništa. I gotovo. Ja sam sišao vao dolje, došao, to je već stigla bila i policija i niti je gore dala više prolaz, ni nigdje.
Nakon prijave pucnjave reagovale su sve raspoložive policijske snage, rekao je načelnik policijske uprave Banja Luka Miloš Brkić.
Nakon zaprimanja prijave na lice mjesta su upućene sve raspoložive snage u datom trenutku sa područja kako policijske stanice Laktaš, tako i sa područja grada. Izvršena je blokada šireg i južeg područja samog mjesta događaja.
Ubijeni Slaviša Krunić bio je vlasnik više kompanija, među kojima su Sektor Security, Žitopeka i Žitoprodukt, u kojima je bio zaposlen i Žarko Pavlović. Generalni direktori kompanija u zajedničkom saopštenju izrazili su saučešće porodicama te poručili da će, uprkos okolnostima, nastaviti rad i u potpunosti ispunjavati svoje obaveze prema poslovnim partnerima i zaposlenima. Mediji prenose da je ubijeni napadač Željko Kovačević od ranije poznat policiji, a hapšen je u akciji strijelac zbog optužbi za provale i krađe. Odslužio je 11 godina zatvora zbog razbojništva.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković ocijenio je da je ubistvo Slaviše Krunića i pripadnika njegovog obezbjeđenja Žarka Pavlovića nedopustivo, te da je to veliki gubitak za privredu Srpske, ali posebno za porodicu. Žaljenje i saučešće porodicama izrazila je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Dakle, ne postoji potpuna zaštita nikada nigdje, ali je važno da institucije razvijaju svoje mehanizme, svoje sisteme, svoje alate, svoje instrumente da mogu da idu u susret određenim događajima, ali isto tako da brzo rješavaju određene probleme ukoliko se oni dese. Ja naravno želim da kažem da osjećam ogromno, naravno, žaljenje što se ovakve stvari desile, saučešće porodici svakako, jer tu leži najveći gubitak zbog svega ovoga, ali naravno u krajnjem slučaju i društva u cjelini Republike Srpske. Ono što očekujem jeste da institucije rade svoj posao, da dođu do počinilaca i da se dakle sve nakon toga dešava u skladu sa onim kako je to zakon propisao.
Ovog momenta na terenu i ministar policije i direktor policije, ja se nadam da ćemo već u toku današnjeg dana riješiti ovo ubistvo. Prije svega kao čovjek, kao legalist, izražavam najveći bol pre svega prema porodicama ubijenih. I učinit ćemo sve da takve i slične slučajeve u narednom periodu što je moguće više spriječi. Bila su ubistva i ranije, sigurno neće ova vlada da riješi sva ta pitanja, ali činit ćemo sve da toga bude što manje. Sa rješavanjem ubistva mi ćemo na neki način doći i do odgovora o čemu se ovdje radi. U ovom momentu zaista ne možete očekivati da ja kažem o čemu se ovdje, o kakvoj vrsti se ubistva radi. Naprosto ubistvo, gubitak ljudskog života, gubitak jednog privrednika koji je imao značajne privredne kapacitete je i gubitak za Republiku Srpsku, a prije svega za njegovu porodicu. I ja kao čovjek moram učiniti sve i učinit ću sve da ako treba u narednom periodu pojačamo i izmjene određenih zakonskih rješenja i preventivna neka djelovanja do ovakvih i sličnih slučajeva u narednom periodu ne dođe.
Radio Republike Srpske.
Dok hladna noć me pokriva, glas me doziva trag. Opet lutam obalom snova, tražim tvoj trag. Prazna duša mrežu od čežnje tka, ona zna da sam tvoja ja, tajna, najveća tajna, jedina. Kad zvijezde me pokriju, u snu mi se nasmiju, a pukle usne ljubavi. Kad ne otkriju. Kad zvijezde me pokriju, u snu mi se nasmiju, napukle usne ljubavi. Kad znam on imam
17 časova 18 minuta slušate emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske u nastavku o privrednim temama. Na Jahorini je počeo 4. Međunarodni Jahorina ekonomski forum. Forum je otvorila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, čiji je i pokrovitelj zajedno sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Osnovni cilj ovogodišnjeg okupljanja ekonomista i privrednika jeste da se ukaže na značaj digitalne ekonomije i informacijono-komunikacijskih tehnologija, odnosno četvrte industrijske revolucije. Prilog Radana Škipini.
Glavna tema Jahorina ekonomskog foruma 2019. odnosi se na ekonomiju novog doba, inovacije, digitalizaciju i komunikacione tehnologije kao bazu ekonomskog razvoja. Srpska je otvorena za sve vrste kvalitetnih inicijativa i spremna da pokrene tehnološke promjene u svim oblastima uz veliki zaokret u obrazovanju. Istakla je u uvodnom obraćanju učesnicima skupa predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ta spremnost se ogleda u zakonskom normiranju i operativnom sprovođenju digitalizacije, formiranju Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo.
Preko ovog ministarstva Vlada Republike Srpske će već od ove godine realizovati 7 ambicioznih projekata vrijednosti od preko 6,6 miliona KM, od kojih se 2 odnose na naučno-tehnološki razvoj i 5 na oblast digitalizacije. Uskoro ćemo pokrenuti pilot program Sinergija, kroz koji ćemo sufinansirati konzorcijume koji čine timovi istraživača i poslovnih subjekata.
Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić ukazala je šta sve Srbija preduzima s ciljem hvatanja koraka u procesima četvrte industrijske revolucije i savremenih informacijono-komunikacijonih tehnologija. IKT sektor u Srbiji bilježi stalni rast i samo za prva 2 mjeseca ove godine dodatno je povećan prihod u ovoj oblasti za 34%, naglasila je Brnabićeva, uz potvrdu da će Srbija pomoći u opremanju 500 digitalnih učionica u Republici Srpskoj.
Šta četvrta industrijska revolucija zaista znači za našu privredu, našu državu i naše građane i zašto su inovacije i digitalizacija zaista važne? Ja bih rekla najjednostavnije da odgovor leži u 2 stvari. Da inovacije i digitalizacija omogućavaju više novca za naše građane, za našu privredu i samim tim za državni budžet. I po 2, bolji kvalitet života građana kroz komfornije, efikasnije i brže usluge po meri građana.
Vlada Republike Srpske je na vrijeme uočila značaj digitalizacije u svim sferama života i u narednom periodu će uz preduzete mjere preuzeti i primijeniti dostignuta iskustva Srbije, kazao je premijer Srpske Radovan Višković.
Vlada Republike Srpske je prepoznala pravac digitalizacije savremenih tehnologija, da je to nešto na čemu se moramo kretati u narednom periodu. Da li mi to željeli ili ne, to više skoro da ne zavisi od nas. Ako želimo da pratimo savremene tokove i da budemo priključeni sa ostalim razvijenim svijetom, mi to moramo da radimo.
Resorni ministar vlade Srpske Srđan Rajčević izjavio je da je ministarstvo na čijem je čelu pokrenulo program prekvalifikacije radne snage za potrebe domaćih kompanija koje se bave informacijono-komunikacijonim tehnologijama, te da paralelno radi i na spajanju naučno-istraživačke zajednice i privrede. Tokom dvodnevnog rada foruma bit će održano više panel diskusija u kojima će učestvovati ministri Vlade Republike Srpske i mnogobrojni predstavnici poslovne i privredne zajednice. Prije početka foruma predsjednica Cvijanović i premijer Višković sastali su se s premijerkom Srbije Anom Brnabić. Razgovarali su o aktuelnoj političkoj situaciji i zajedničkim budućim projektima Srbije i Srpske. Brnabićeva je izjavila da će Srbija u ovoj godini izdvojiti 9 miliona 300.000 evra za realizaciju 37 projekata u Republici Srpskoj. Cvijanovićeva i Višković razgovarali su i sa ambasadorom Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Ji Pingom o unapređenju ekonomske, privredne i kulturne saradnje Republike Srpske i Kine.
Na ovome forumu okupilo se 550 učesnika iz zemalja regiona i Europe, ali i Kine i Rusije. Kolega Milan Stojić bio je na Jahorini. O samom forumu, njegovom značaju za Republiku Srpsku, ali i koracima koje Srpska čini na polju digitalne ekonomije i informacijono-komunikacijskih tehnologija, razgovarao je sa predsjednicom Republike Željkom Cvijanović.
Evo, gospođo Cvijanović, vi ste rekli na otvaranju da moramo pomalo biti zabrinuti i da ne smijemo propustiti ovu novu revoluciju na način na koji smo propustili sve prethodne. A šta to znači?
Kažem zabrinuti, onda mislim da moramo biti svjesni potrebe da se brzo prilagođavamo svim ovim promjenama koje danas postoje u svijetu i same prognoze da ćemo u narednih 10 godina vidjeti veće promjene nego što je to bio slučaj u prethodnih 200 ili 250 godina, upućuje naravno na to da moramo spremno dočekati kao institucija, ali isto tako i poslovna zajednica i naravno prilagoditi naš obrazovni sistem kako bi generacije koje danas školujemo mogli u perspektivi za 15, 20 i više godina da imaju sigurno zaposlenje. Isto tako uz sve tu zabrinutost moram da kažem da ja ovo vidim i kao veliku šansu, dakle upravo sferu digitalizacije, informacionih tehnologija, a svega ono što danas donosi, dakle i nova radna mjesta, ja vidim to i kao jednu veliku šansu za nas, obzirom da smo mi izgubili tu trku u prethodnim dakle periodima kad je u pitanju klasična industrializacija, s obzirom da smo imali dakle velike poremeće izazvane ratom, nakon toga određenim transformacijama i prosto nismo mogli da idemo u korak s onim što su zahtijevali, da kažem, kapaciteti tog tipa. Ali za ovo neko novo vrijeme mislim da evo da se možemo spremiti. Republika Srpska odmakla dalje od, mogu reći slobodno, sigurno i drugog dijela BiH, ali isto tako i nekih zemalja u regiji kad je u pitanju i donošenje određenih zakona i uvođenje određenih servisa, dakle koji olakšavaju život i poslovnoj zajednici i građanima, i prosto mislim da je to dobra solidna osnova da bismo išli dalje. Uz podršku Srbije koja je opet posebno odmakla na tom putu, ima veliku, dakle zaista snažnu svijest o tome da je potrebno prilagođavati ekonomsku sferu i da je to jedini način da imate obezbijeđen siguran razvoj i rast, mi ćemo imati podršku dakle Srbije na tom putu i kad je u pitanju prilagođavanje našeg obrazovnog procesa i kad je u pitanju fizičko, dakle konkretno opremanje i naših učionica, ali svega drugog što je potrebno za transformaciju naše prirode. Tako da sve to zajedno kad pogledam, dakle više to vidim kao šansu nego kao potencijalnu opasnost, mada opasnost uvijek postoji ako ste tromi, ako ste spori, ako ne možete idete u korak sa zahtjevima novog vremena.
Kad govorimo o forumu, jeste li zadovoljni s onim što ste vidjeli i kad je riječ o odzivu i kad je riječ o kvalitetu svih onih koji su došli ovdje?
Jako sam zadovoljna. Prvo zato što ovo zaista ogroman odziv, što pokazuje da su dakle, i institucije i poslovna zajednica, dakle, i privatni i javni sektor prepoznali potrebu dakle, prilagođavanja svih nas kako bismo mogli da idemo u susret ovim izazovima kojima sam pričala. Sigurno sam zbog toga zadovoljna, nemam nikakvu dilemu. Ali sam posebno zadovoljna kvalitetom, dakle i organizacijom svih ovih panela, tema koje su ovdje nametnute kao dominantne teme, a one su rezultat činjenice da smo mi još prošle godine na forumu donijeli određene zaključke, da smo rekli da svakako trebamo obratiti pažnju na digitalizaciju i na veliku razvojnu šansu koja nam se u tom smislu nudi. I zbog toga smo i krenuli u restrukturisanje u okviru Vlade, ja sam to i kao premijer najavljivala, dakle da se sve dobili smo novo ministarstvo koje treba da služi upravo integrisanju inicijativa različitih, podršci dakle poslovnoj inicijativi, ali prevashodno objedinjavanju, integrisanju, dakle i ono što jesu inovacije, naučno-tehnološki razvoj, ono što jeste zapravo naša privreda i ono što jeste potreba društva u cjelini.
Pronašlo se nekih 6 miliona van budžeta.
Tako je, dodatnih sredstava 6,6 miliona koji su omogućili dakle, realizaciju nekoliko važnih projekata koji opet sve zajedno kad ih pogledate, oni služe opet kao osnova za ovo čemu sam govorila. Olakšati život građanima, poboljšati kvalitet života, naravno dostupnost svih nekih usluga na brži, jednostavniji način, a s druge strane, posebno važno osim toga jeste da će to značiti određene olakšice i za samu privredu i lakši, brži način funkcionisanja, efikasniju povezanost sa institucijama, ali isto tako viši stepeni efektivnosti.
Hvala vam.
Hvala vam.
Nakon otvaranja Jahorina ekonomskog foruma, kolega Milan Stojić razgovarao i sa premijerom Radovanom Viškovićem.
Vidjeli ste kako napreduje forum i što je rekla premijerka Brnabić. Ono što me zanima, kakva će tu biti ekipa koja će ići u Srbiju da vidi šta su oni napredovali i šta se može primijeniti kod nas.
Ministar Rajčević sa svojim saradnicima i ministrica Trivić sa svojim saradnicima, znači i uključeni pedagoški zavod Republike Srpske, prema tome sve ljudi od struke i treba da vide šta je to Srbija uradila i kako na najlakši način to implementirati kod nas. Prema tome neće ići političari, nego ići će ljudi koji to treba da implementiraju u Republici Srpskoj. Znači, ministar i jedan i drugi sa svojim saradnicima koji vode resore i srednjeg i osnovnog obrazovanja i visoko obrazovanja i na kraju gospoda iz Pedagoškog zavoda Republike Srpske.
Vi ste rekli da je Vlada Republike Srpske uspjela mimo budžeta da iznađe sredstva
za 6,5 miliona maraka za 6 projekata koji će ići u pravcu, da kažem, digitalizacije i uvođenja savremenih tehnologija. tehnologija. Prema tome, to su projekti koji će ovih dana biti, da kažem, implementirani i mi želimo da u skladu sa našim mogućnostima krećemo se na tom putu.
Da li to znači da ćemo mi na neki način uskoro biti republika koja će imati u svojim proizvodnim pogonima robote? Dakle, primjena u poljoprivredi, primjena u svim tim nekim tradicionalnim industrijama, najnovije tehnologije.
Pa vidite, daleko smo od robota, da se ne lažemo, znači ovo su početni koraci, ovo je znači pre svega digitalizacija i uvođenje, da kažem, elektronske baze podataka, elektronskog poslovanja, elektronskog potpisa, da uvježemo javnu upravu, da naši građani mogu da apliciraju neke svoje zahtjeve iz svoga stana, sa svog mobilnog telefona, da mogu da plaćaju neke obaveze od, ne znam nija, obaveze struje, vode, telefona i tako dalje, da na neki način olakšamo našim ljudima one svakodnevne potrebe, da ne mora se čekati tamo u nekim bankama, u nekim redovima, nego da to možete raditi svog stana sa svog laptopa i sa svog mobilnog telefona. Prema tome, isto tako da možete da tražite neku uslugu od naše administracije, isto tako preko vašeg PC računara, da ne morate se pojaviti u zgradi opštine ili u nekoj administraciji. Prema tome, rekao sam i malo pre da smo mi i Zakon o privrednim društvima, da smo registraciju privrednih subjekta, da Zakon o preduzetničkoj komori smo promijenili, Zakon o matičnim knjigama, znači da jednostavno sada dovoljno samo da podnesete zahtjev i sve dobijete u jednom mjestu. Ne morate više ići od suda, MUP-a ili tako dalje, da tražite neko rješenje o nekažnjavanju, da donesete izvod iz poreske uprave da ste platili poreze i obaveze. To sad ide sve uvezano i onaj službenik tamo koji treba da zna, on to provjeri jednim klikom na računaru i vama izda ili ne izda neki dokument koji vi tražite. U nama je u pripremi već u nacrtu i Zakon o prostornom uređenju i građenju, gdje mi jednostavno želimo da i građevinska dozvola se dobije u elektronskoj formi i da te procedure budu maksimalno skraćene. O tim projektima mi govorimo i te projekte mi radimo, a o robotima i o tim stvarima malo
doći
kasnije.
Doći će i to,
ali u ovom momentu ne.
Gospodine Viškoviću, predsjednica Republike Srpske je rekla da je izuzetno zadovoljna s ovim skupom, već sada i kad je riječ o sastavu i brojnosti i odzivu. Kako vi kao premijer Republike Srpske gledate na ovaj skup ovdje?
Mi samim podržavanjem ovoga skupa, znači Vlada Republike Srpske je donirala određena sredstva za održavanje ovoga skupa.
Organizaciju
i samim tim mi smo pokazali spremnost da sarađujemo i da ovdje na jednom mjestu čujemo sve predloge, čujemo razmišljanja, čujemo i one ljude koji na neki način, evo vidjeli ste i sami, da ovdje imate i ne znam nija zamjenika direktora Deutsche Telekoma, znači to su ljudi koji dolaze iz razvijenog svijeta, razvijenih kompanija i onda mogu da prenesu i nama neka svoja iskustva, neka svoja razmišljanja. Ovo nama, vidite po samom sastavu, da mi danas trebali smo imati sjednicu Narodne skupštine, ona je zbog poznatih događanja odložena za sutra, ali evo vidite da imate i većinu ministara iz vlade na ovom skupu. Naš je interes da čujemo kud se to kreće savremeni svijet, kako bi se i mi na adekvatan način pripremili i priključili tim kretanjima. Ovo je jedan vrhunski skup, zanimljiva tema, budućnost naše porodice, budućnost naše djece i budućnost Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i čitave regije.
Hvala vam.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo, čiji se nastanak upravo vezuje za Jahorin ekonomski forum, privodi kraju šestomjesečni program prekvalifikacije 100 visoko obrazovanih kadrova u profile bliske IT tehnologiji. S ministrom Srđanom Rajčevićem o ovome, ali i drugim aktivnostima, razgovarao je Milan Stojić.
Ako je neki forum vezan za određeno ministarstvo, čini mi se ponovno što smo danas sve čuli da je direktno vezano za ovo na čijem ste vi čelu, je li tako?
Jeste, pa i sam nastanak ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo je na određen način vezan za prošlogodišnji Jahorinski ekonomski forum. S obzirom da se na tom forumu i razgovaralo o ovoj temi i na neki način smo i postakli ovu temu upravo na prošlogodišnjem forumu. Kao i rezultat jednog od zaključaka sa tog foruma je bilo i kreiranje novog ministarstva koje se bavi ovim temama koje razmatramo danas. I upravo je ministarstvo za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijsko društvo ta spojnica, taj srž u stvari sistema uprave u kojem mi nastojimo objediniti sve ove teme o kojima danas govorimo, i resor visokog obrazovanja, i resor informacijskog društva, i resor naučno tehnološkog razvoja. To su sve bitne teme, sve bitni sektori, i upravo i centralna tema današnjeg Jahorinskog ekonomskog foruma se vrti oko tih tema.
Šta je vaše ministarstvo uradilo kad je riječ o modernizaciji, promjeni pristupa učenju i svemu ostalom u ovom periodu od kako je formirana nova vlada?
Za relativno kratak period, dakle nekih 4 mjeseca od koje i vlada stupila na snagu i od koje je formirano ovo ministarstvo, mi smo pokrenuli nekoliko značajnih aktivnosti. Prije svega u domenu naučno-tehnološkog razvoja, gdje vršimo određene prekvalifikacije suficitarnih zanimanja koje sad imamo na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Plan je da 100 polaznika, dakle tu prvu grupu polaznika ove godine prekvalifikujemo za IKT vještine, kako bi sadašnji diplomirani pravnici, ekonomisti, istoričari, geografi i svi oni predstavnici suficitarnih zanimanja mogli da na brz način dođu do zaposlenja u domaćih IKT kompanija. 6-mjesečna obuka je pred tih 100 polaznika koje upravo sada je otvoren taj poziv, gdje mi pozivamo ljude koji žele da se prekvalifikuju. On će imati seriju određenih testova, na osnovu njih ćemo izabrati 100 polaznika i pred njima je intenzivno 6-mjesečni kurs, odnosno 6-mjesečno trajanje obuke i praktično i teorijsko. Na kraju tih obuka ministarstvo će zajedno sa ICBL-om Banja Luka, koji je i organizator i tih kurikuluma i čitavog procesa prekvalifikacije, izdati certifikate tim polaznicima, dakle onima koji uspješno okončuju tu obuku, i sa tim certifikati će im garantovati da su oni uspješno prekvalifikovani za IKT vještine. Također u tom resoru pokrećemo i program Sinergije po prvi put. Cilj nam je da spojimo naučno-istraživačku zajednicu sa jedne i privredu sa druge strane. Tu imamo izdvajanje od 250.000 maraka koje će ministarstvo da usmjeri u tom pravcu, u tih konkretnih 5 projekata vrijednosti po 50.000 maraka, da bi došlo do projekata na koji će se moći prijaviti isključivo domaći konzorcijumi sačinjeni od naučnika istraživača i domaćih poslovnih subjekata. Od tog programa također očekujemo određene rezultate od naučnika istraživača da dalje napreduju svoje naučno-istraživačkoj karijeri, da objavljuju radove koji će se bazirati konkretno na rezultatima tog rada, a od poslovnih subjekata da rezultate tog rada, odnosno učešće u projektu, iskoriste u svrhu komercijalne eksploatacije.
Možda je najzanimljivija i treća aktivnost, riječ je o zaštiti na internetu. O čemu govorimo? Dakle, po čemu je tu Republika Srpska prednjači ovdje u BiH?
Pa prednjači prije svega po činjenici da mi kao Republika Srpska još od 2011. godine i posjećam, mi smo jedini u vlasti u Bosni i Hercegovini, imamo i zakonski regulisano pitanje informacijne bezbjednosti kroz zakon o informacijnoj bezbjednosti. Kao direktan rezultat primjene tog zakona imamo i operativno tijelo pri ministarstvu kojim rukovodim, a koji se bavi i sanacijom i reakcijom na pojavu računarskih bezbjednosnih incidenata u kibernetičkom prostoru Republike Srpske. Radi se o jednom malom operativnom timu vrhunskih stručnjaka koji posmatraju trendove i tokove internet saobraćaja u Republici Srpskoj i na pojavu računarskih bezbjednosnih incidenata djeluju i reaktivno i proaktivno. Naravno, to radimo i sa radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je, kako znate, zaduženo za krivično procesiranje tih djela, i ukoliko se ispostavi da je intencija vezana za određene računarske bezbjednosne incidente počinjenje krivičnog djela, onda se to dalje preusmjerava u krivičnu nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova, dalje relevantnog tužilaštva i sve one poznate procedure koja je definisana zakonom o krivičnom postupku.
Svakako je važna saradnja sa privredom. Evo, čuli smo od premijerke Srbije i gospođe Brnabić, dakle, kad je riječ o izvozu, te nove tehnologije prednjače, po tome se postižu najbolji rezultati. A koliko smo mi blizu tome i hoćemo li istići?
Mi kao Vlada Republike Srpske vidimo veliku šansu u razvoju domaćeg IKT sektora, zato što je to najdinamičniji globalno privredni sektor, zato što mi ispunjavamo određene preduslove da bi se taj sektor kod nas na brz način razvijao. Ja ću da podsjetim da imamo određene komparativne prednosti koje mi kao Republika možda slabo i promovišemo. Prije svega povoljan geografski položaj. Dalje, činjenicu da mi nismo još uvijek članice Europske unije, ali to nama dosta znači u ovoj oblasti, s obzirom da ne podliježimo možda nekada i rigidnim briselskim propisima, i samim tim otvaramo vrata možda i inostranim ulagačima u toj oblasti koji dolaze sa nekih dalekih destinacija, kao što recimo Kina, teme kao što je Bliski istok, kao što je Azija, koji su, kao što znate, sada nerastajuće tehnološke sile. I imamo naravno i cijenu, najnižu cijenu električne energije, imamo sada razvijenu i putnu infrastrukturu u smislu razvoja autoputa u Republici Srpskoj, imamo funkcionalne aerodrome Banja Luke. Sve su to dobre i solidne predispozicije kako bi razvijali domaći IKT sektor i na taj način stvarali dodatnu ekonomsku vrijednost u Republici Srpskoj.
Imamo i 4G mrežu, dobit ćemo i 5G mrežu. Da li je to dovoljno da mladi ljudi ovdje ostanu, da rade ovdje, a da u stvari rade za strane kompanije?
Jeste, i to je jedna sada od prednosti. Naravno, mi smo tu u određenom kašnjenju kada već govorimo o 4G mreži. Vi znate da je sada u generalnom globalnom testiranju od onih velikih globalnih korporacija koje se bave telekomunikacijom i 5G signali, 5G mreža koja nudi i 200 puta veću brzinu od 4G signala. Ali i ovo je kao 4G kvalitetan, odnosno kvantitativan skok za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu, zato što će donijeti dodatnu mobilnost i donijeti dodatnu propusnu moć mobilnih uređaja sa kojima raspolaže svaki naš građanin, svaki naš poslovni subjekat. Dakle, veća brzina interneta donosi nove vrijednosti za svakog njenog korisnika.
Nauka, tehnologija, budućnost je svakako, gospodine ministre, hvala vam što ste odvojili vrijeme da slušalce Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i pozdrav za sve vaše slušalce.
Jahorin ekonomski forum okupio je više od 500 poslovnih ljudi i privrednika iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i drugih zemalja. Rad je organizovan kroz panele na kojima se govorilo o digitalizaciji poreskog sistema, inovacijama u financijskom sektoru, sigurnosnim trendovima i izazovima u digitalnoj ekonomiji. O samom forumu za naš radio govorio i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić. Razgovarao Milan Stojić.
Gospodine Đakiću, evo čuli ste ovdje, ovo pomalo djeluje onako vrlo visoke ocjene kad je riječ o nekoj novoj tehnologiji u smislu da je to budućnost za nas. Jel vi vjerujete da mi možemo da se borimo sa svijetom kad je riječ o ovoj četvrtoj tehnološkoj revoluciji?
Mi prije svega kroz ovakve skupove i ovakve videove otvaranja takvih tema samo imam šansu da prepoznamo koliko je to važno i koja je realna ta budućnost i ne smijemo je podcijeniti. Nijukom slučaju ne smijemo to podcijeniti. Zato ja očekujem da će i naše politike, prije svega ona politika koja je u stvari u svakoj zemlji pokretač brojnih aktivnosti, to su vladine politike, da će biti na ovoj trasi i da ćemo djelovati da posvetimo mnogo više vremena ovim pitanjima, ne na način samo da provodimo procese ili aktivnosti edukacije, nego da budemo akteri, da budemo aktivni nosioci aktivnosti te vrste. Dakle, digitalizacija je jedan veliki proces, jedna velika svjetska globalna aktivnost, dakle to je reforma u svijetu koja je stigla na naš prostor i mi joj se moramo prikloniti i biti njen dio. Ako to podcijenimo, mi rizikujemo za ostatak i dalje nazadovanje, a ja sam uvjeren da ovdje niko više nije spreman da radeći društveno odgovorne poslove kao što smo evo mi u vladi i mnogi drugi u drugim sektorima, da se želimo kretati nazad, nego svi želimo ići naprijed.
Da li je upravo ovo novo ministarstvo za nauku i tehnologiju formirano da se krene kao prvi korak, a evo drugo, čuli smo već od premijerke Srbije Ane Brnabić da će tu saradnja biti intenzivna.
Naravno, novo ministarstvo dobija novi zadatak, ima jednu novu ulogu u našoj društvenoj realnosti, pa i onoj vladinoj, ali neće ono biti jedino koje treba ovom pitanju da se posveti i bavi njime, nego naprosto to mora biti jedan proces, opšti proces u kome učestvujemo svi, samo sa različitim ulogama. I jako je važno da je Srbija, zemlja koja je jako mnogo napredovala, otišla daleko u tome, spremna da bude naš partner i da nama pomaže. A i mi smo prepoznali da je to naš interes i zato ovako kontinuirano i intenzivno sarađujemo sa Srbijom i naravno vidjeli ste i sami i čuli da se naša saradnja razvija i usmjerava i na mnoga druga područja u druge evropske regione, što je jako pozitivno i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu. Kroz ovakve teme mi definitivno na ovom prostoru šaljemo jednu jasnu poruku, da je prošlost prošlost, da je ne možemo zaboraviti niti promijeniti, ona je takva kakva jeste, ali sa njom ne trebamo više tako intenzivno baviti, trebamo se baviti budućnost, ovo je budućnost.
Hvala vam.
Hvala vam.
Probudi se i sačuvaj me, vrijeme je stalo za oboje, predugo si tu u mojim mislima, toliko toga još postoji za nas. bilo kud da krenem, tu si pored mene, tvoj me miris prati. Ljubim te u velim noćima, dok plovimo mirno u bistrim morima. Kaži da sam tvoj i da si jedina. Volim kad pukne u grudima. U ovo čudno vrijeme poklanjam ti sebe, jer ti si sve što želim. I dok je tako znaj da samo za tvoje oči pjevam. I kad ljubav nestane, ja s tobom hoću da sanjam i da se budim kao pjev. Probudi me iz sna, moja slatka najljepša. Pomiluj me svojim snenim očima. Neki novi svijet za mene otvaraš. Uvijek kad dođeš u moja svitanja, u ovo čudno vrijeme poklanjam ti sebe, jer ti si sve što želim.
Sedamnaest časova 46 minuta, slušate emisiju Aktuelnosti. Stanje u prostorijama za zadržavanje u pojedinim policijskim ustanovama u BiH nije zadovoljavajuće, te nije u skladu sa međunarodnim standardima i domaćim propisima, pokazao je specijalni izvještaj ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Predmet analize bile su određene policijske stanice u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Sarajevu, Tuzli, Zenici, Mostaru, Travniku i Brčko Distriktu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Uvođenje videonadzora i proširenje smještajnih kapaciteta preporuka institucije ombudsmana za ljudska prava BiH u većini policijskih uprava. Adaptacija prostora i poboljšanje higijenskih uslova također su neke od čestih preporuka. Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubinko Mitrović.
Zašto je videonadzor bitan? Važan je koliko god za lica koja se smještaju u ovoj prostorije, toliko je važan i za policijski službenik, odnosno za ovlaštena službena lica, jer ukoliko imaju obezbjeđen video u potpunosti videonadzor, onda i svaka mogućnost, dakle, zloupotrebe ili, ajde da kažemo, priča da je neko pretučen, otklanja se, dakle, svaka sumnja ukoliko je videonadzorom pokriveno kompletan taj prostor.
Ombudsman Jasminka Džumhur kaže da tokom posjeta u policijskim stanicama nije bilo uhapšenih lica. Zbog toga nije bilo moguće s njima razgovarati i utvrditi kakva su postupanja policijskih službenika prilikom privođenja, dodala je Džumhur.
Da bi bio izvještaj potpun, potrebno je uraditi posjete policijskim stanicama u nenajavljene posjete. Ove su sve bile najavljene posjete i išlo se ciljno da provjerimo prvo kakvi su tehnički uslovi, šta smo dali policiji kao uslove za rad.
U instituciji Ombudsmana za ljudska prava navodi da će i dalje redovno posjećivati mjesta na kojima se nalaze lica lišena slobode i na taj način djelovati na poboljšanje njihovog tretmana.
Ovim prilogom i završavamo današnju emisiju aktuelnosti. Budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Želimir Ćorković, Igor Divljak i Gostimir Keskić. U 18 časova poslušajte novi pregled vijesti.